në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma, ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja janë me ju, askush nuk mund t'ju marrë lirinë, tha presidenti Bush në Zagreb duke u drejtuar Shqipërisë dhe Kroacisë. Presidenti amerikan përsërit mbështetjen për antarësimin e Maqedonisë në NATO. Tomislav Nikolici filloi në Kosovë fushatën për zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale të Serbisë. Ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj nderoi sot kujtimin e presidentit Rugova dhe dëshmorëve në Prekanë, Skënderaj, Pej dhe Deçan. Opozita Gjorgjane kërkon dorëheqjen e qeverisë për shkak të mbështetjes për pavarësinë e Kosovës. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të mund të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Presidenti amerikan ka qëndruar gjatë ditës në Zagreb, ku është takuar dhe me udhëheqësit më të lartë të Kroacisë, Shqipërisë dhe Maqedonisë. Pam presidenti amerikan George Bush ka premtuar se vendi i tij dhe NATO-ja do të jenë për herë brish Shqipërisë dhe Kroacisë në mbrojtje të lirisë së tyre nga çdo kërcënim. Bush ka përsëritur mbështetjen ndaj Maqedonisë si sa më parë të zgjidhë mosmarrveshjet për emrin, në mënyrë që të hapet rruga drejt antarësimit në NATO. Le të ndjekim kronikën mbi vizitën e presidentit Bush në Kroaci. Presidenti amerikan George Bush ka mirëpritur ftesën historike të NATO-s për Shqipërinë dhe Kroacinë dhe e përsëriti mbështetjen e plot amerikane për këto dy vende. Duke folur para një turme në sheshin kryesor të Zagrebit, Bush preu shpresën se edhe Maqedonia do t'i bashkohet NATO-s së bashku me Bosnjë-Hercegovinën, Malin e Zi e ndoshta edhe Serbinë. Bush kërkoi nga Tirana dhe Zagrebi që të vazhdojnë me reformat.
The invitation to join NATO that Croatia and Albania received this week is a vote of confidence.
Ftesa për t'ju bashkangjitur NATO-s që ju dha Kroacisë dhe Shqipërisë është një vot besimi nëse ju do të vazhdoni të ndërmerrni reformat e duhura dhe të bëheni kontribues të rëndësishëm të aleancës sonë të fuqishme. Njëherësh nëse ndonjë rrezik kërcënon popujt tuaj, Amerika dhe NATO-ja do të qëndrojnë përkraj jush dhe askush nuk do të mund t'ju marrë lirinë, tha Bush. Presidenti amerikan mbriti në Kroaci pas takimit të NATO-s në Bukuresht. Bush preu keqardhjen që Maqedonia për shkak të mosmarrveshjeve dhe themrit me Greqinë nuk mundi të marrë ftesën. Ai përsëriti se Amerika shpreson ta shosh shkupin e NATO sa më shpejt që t'jetë mundur. Presidenti dhe kryeministri i Maqedonisë në Zagreb patën një drekpune me presidentin amerikan, në të cilën morën pjesë edhe udhëheqësit më të lartë të Kroacisë dhe Shqipërisë. Bush, duke folur për integrimin rajonal në strukturat atlantike, tha se Bosnjë-Hercegovina dhe Mali i Zi duhet të bëjnë hapa përpara drejt antarësimit në NATO. Gjatë samitit të Bukureshtit, udhëheqësit e aleancës ranë dakord që të përfshihen në dialog intensiv me këto vende. Bush nuk le pa përmendur dhe raportet me Beogradin, i cili i ka përkeqësuar marrëdhëniet me Perëndimin për shkak të pavarësisë së Kosovës.
The NATO alliance is open to all countries in the region. We welcome the decisions of Bosnia-Herzegovina and Montenegro to take the next steps toward membership.
Alianca e NATO-s është e hapur për të gjitha vendet e rajonit. Ne përshëndesim vendimin e Bosnjë-Hercegovinës dhe Malit të Zi që të marrin hapa të reja drejt antarësimit, të quajtura dialogu intensiv. Ne shpresojmë se një Serbi e lirë dhe e përparuar do të gjejë vendin e duhur në familjen evropiane dhe të jetojë në paqe me fqinjet, tha presidenti amerikan. Bush nuk la pa çmuar dhe kontributin e Shqipërisë, Kroacisë dhe Maqedonisë në luftën kundër ekstremizmit.
Together the people of this region are helping to confront this danger. Today soldiers from Croatia, Albania and Macedonia are serving bravely in Afghanistan.
Së bashku popujt e këtij rajoni po ndihmojnë që të përballemi me këtë rrezik. Sot ushtar nga Kroacia, Shqipëria dhe Maqedonia po shërbejnë me kurajo në Afganistan duke ndihmuar popullin afgan të mund terroristët dhe të sigurojë të ardhmen në liri. Forca nga Shqipëria dhe Maqedonia po shërbejnë në Irak ku po ndihmojnë popullin irakian të ndërtojë një shoqëri që nuk e pranon terrorin, tha Bush. Pas vizitës në Zagreb, presidenti amerikan udhtoi drejt Rusis. Ai aktualisht gjendet në Soçi dhe është takuar shkurtës me homologun e tij rus Vladimir Putin. Gjatë ditës së nesërme Bush dhe Putin do të zhvillojnë takime më të zgjatura ku do të marrë pjesë edhe pasardhësi i presidentit Putin Dmitri Medvedev. Lidhur me zgjerimin e NATO-s, zhvillimet e fundit në takimin e Bukureshtit dhe ndikimin e tyre në Kosovë, është fokusuar dhe intervista e fundjavës me analistin e Radios Evropa e Lirë, Patrick Moore. Me zotin Moore bisedoi Fatmir Bojupi.
NATO-ja
është pajtuar taftoj Shqiprin dhe Kroacin për të antarësuar në aleancë. Çka do thot kjo për këto dy vende balkanike?
Well, first and foremost, as Prime Minister Sali
Para së gjithash, siç tha kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha, kjo është garancë e lirisë dhe për Shqipërinë dhe Kroacinë në veçanti, nën kupton po ashtu garancë kundër sulmit të ardhshëm të Serbisë. Më tutje, përvoja disa ish vendeve komuniste tregon se antarësimi në NATO është hap ka integrimi në Bashkimin Evropian, dhe të gjithë e dim se çka do të thot kjo. Kjo do të thot të ulësh në tryezë ku merren vendime të mëdha, nën kupton autoritet se i takon një bloku të pasur, pastaj mundësi për ndihma financiare e të tjera. Pra, duke ju bashkuar NATO-s, bëhet një hap i madh i daljes nga errësira e madhe e epokës komuniste.
Zoti Moore, është të pritur se edhe Maqedonia do ta merrte ftesën, por Greqia e përdori veten për ta bllokuar këtë lëvizje. Si e komentoni ju këtë zhvillim?
My own private and professional view is that Athens is behaving like
Pikpamja ime është se Athina po sillet si fëmijë dhe këtë po e bën duke e dëmtuar stabilitetin e Ballkanit dhe të vetë Greqisë. Për një kohë të gjatë Greqia ishte i vetmi shtet ballkanik në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Mendoj se shumë njerëz shpresonin se Greqia do tregoj leadership, por në vend të kësaj ajo që pam këtë javë ishte se Greqia po tregon vetëm nacionalizëm të shekullit të 19 dhe kjo është shumë zhgënjyese. Mendoj se duhet të theksojmë se është reale që çështja e emrit, që është shumë e rëndësishme për qeverinë në Athinë, nuk do t'i ndalë investimet dhe aktivitetet bankare greke në Maqedoni. Ashtu siç Greqia po përdor presionin ndaj Maqedonisë, ka vende të tjera që mund të ndikojnë në sjelljen e Greqisë. Shpresoj se këto vende do ta bëjnë këtë për ta sjellur Greqinë në situatë që të bëjë kompromis. Jam i befasuar që këtë nuk e bën gjatë kësaj jave. Në mënyrë specifike mendoj në ndihmën e madhe ushtarake që Shtetet e Bashkuara i japin Greqisë.
NATO summit discussed Summiti NATO se diskutoi po ashtu edhe për perspektivën e Ukrainës dhe Gjeorgjisë për integrim në NATO. Presidenti amerikan George Bush tha se ai e mbështet antarësimin e këtyre vendeve në NATO, por Gjermania dhe Franca e kundërshtuan këtë lëvizje. Si e shihni ju këtë situatë?
Well, it's a victory for Putin.
Kjo është fitore për Putinin dhe dështim diplomatik për George Bushin. Kështu raportoi edhe e përditshmja moskovikte Kommersant. Rusia i ka miqë gjysmën e establishmentit gjerman dhe e frikson gjysmën tjetër të këtij establishmenti. Rusia e përdor në mënyrë shumë efektive ndikimin e saj ekonomik ndaj Evropës perëndimore. Shtetet e Bashkuara, Polonia, Estonia dhe disa shtete të tjera kanë paraqitur argumente politike në favor të Ukrainës dhe Gjeorgjisë, por Rusia ja doli ta ndalë aleancën me anë të presionit, të parave dhe të thirrjeve për anti-amerikanizëm në Evropën perëndimore. Presidenti i Arshëm i Shteteve të Bashkuara do duhet ta ketë parasysh këtë gjë dhe të vlerësojë se kush në të vërtetë është mik dhe aleat amerikan. Në këtë aspekt, ai apo ajo do duhet të harmonizoj prioritetet në mënyrë përkatëse.
Intervistën e plot me analistin Patrick Moore mund të gjeni edhe në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Si të gjuat edhe në materialet e transmetuara gjatë këtij emisioni, pas Kroacisë, presidenti amerikan George Bush ka mbritur në Rusi, ku është takuar me homologun e tij rus Vladimir Putin, ndërkaq që bisedimet zyrtare më të zgjatura do të mbahen nesër në praninë edhe të Dmitri Medvedevit. Marrëdhëniet mes dy vendeve gjatë 7 viteve të fundit kanë njohur jo pak probleme. Analizën e raporteve Bush-Putin e sjell kronika e korrespondentes së Radios Evropa e Lirë, Heather Maher.
George Bush me siguri se nuk është i vetmi presidenti i SBA-ve që i ka dhënë nofk homologut rus, por zgjedhja e tij duket të jetë unike. Në vitin 2002, revista Time raportoi se Bush ndonjëherë dinte t'i thoshte stafit të tij me jepni puti Putin në telefon. Megjithatë, mes teksanit dhe aparçikut, siç i quajti një gazetë, u krijuan një miqësi e mirë që në takimin e tyre të parë në samitin e 2001-s në Sloveni. Ka qenë deklarimi i famshëm i Bushit se i pëlqeu ajo që pa tek Putini.
I looked the man in the eye, I found him to be very straightforward and trustworthy.
E shikova këtë njeri në sy dhe zbulova se ai është i sinqert dhe besnik. Kemi pasur një dialog të mirë, isha i aftë të kuptoja ndjenjen e shpirtit të tij, një njeri thelli përkushtuar për interesat e vendit të tij, pati deklaruar Bush. Kritikët e vlerësuan naiv vlerësimin e tij, por pas takimit të tyre të parë, Condoleezza Rice, e cila sokoi ishte sekretare kombëtare për siguri, i cilësoi historike marrëdhëniet e dy liderve. Por doli se festimet ishin të parakoshme. Në vitet e fundit, marrëdhëniet mes Moskës dhe Washingtonit u ftohën në atë mas që amerikanët dhe rusët i quajtën niveli luftës së ftohtë. Kjo u ndikua nga çështjet si lufta në Irak, plani amerikan i mbrojtjes antiraketore, mbështetja Moskës për planin bërthamor të Iranit, pavarësia e Kosovës, si dhe niveli demokracisë dhe liria e medjave në Rusi. Sara Mendelson është analiste për Rusin dhe Euroazin në Qendrën Kombëtare për Studime Strategjike.
President Bush's strategy for dealing with Putin was to embrace him more closely.
Dukej sikur strategjia e presidentit Bush ishte që të afrojë Putinin më afër, edhe pse ai po i mbyllte mediat e pavarura, gazetarët po zhdukeshin, partive politike u bëheshin presione, ligjet për organizatat joqeveritare bëheshin më kufizuese se kudo. Me një fjalë, është e gjatë lista veprimeve që Putini po ndërmirrte, thot Mendelson. Retorika midis dy vendeve eskaloi vjet kur Putini tha se Shtetet e Bashkuara kanë tejkaluar kufijt duke shndruar një bot një polare. Por vetëm disa muaj më pas, Bushi për herë të parë gjatë presidencës së tij e ftoi Putinin si liderin e parë të huaj në vilën familjare në Bregdetin Oqeanik.
I look forward to having conversations with President Putin, not only at the G8, but up in the United States when he comes over.
Unë mezi pres të kem bisedime me presidentin Putin, jo vetëm në G8-ën, por edhe në Shtetet e Bashkuara, dhe mesazhi im do të jetë ky: Vladimir, ti nuk duhet t'i friksosh sistemit mbrojtës antiraketor. Në fakt, pse nuk po bashkëpunon me ne në këtë drejtim? Tha sokohe presidenti Bush. Pas takimit, presidenti Bush tha se Putini ishte i sinqert, transparent dhe njëri i lehtë për të diskutuar problemet. Disponimi ishte i mirë, por takimi nuk prodhoi asnjë përparim në çështjen e sistemit mbrojtës antiraketor. Presidenti Putin gjithashtu ka lavdëruar raportet personale me presidentin Bush, duke thënë se ato do të ndihmojnë që të dyja vendet të zgjidhin mosmarrveshjet.
Ja, polonisht согласен с президентом Бушем, когда он говорит, что мы
Un plotësisht pajtohem me presidentin Bush kur ai thotë se Shtetet e Bashkuara dhe Rusia nuk janë më armiq. Ne jemi partner, raportet e mija të besueshme me Bushin ndimojnë për të zbutur problemet, dhe vetëm se ai më thërret mik mua, unë kam arsye ta thrasat mik personal, tha Putin në samitin e BE-s në Portugali. Gjatë fjalimit para kombit në shkurt të këtij viti, presidenti rus u ankua se miku i tij personal nuk i ka dëgjuar shqetësimet e tij.
Наши эксперты считают, что эта система угрожает нашей национальной безопасности.
Ekspertët tan konsiderojnë se sistemi mbrojtës antiraketor në Evropë kërcënon sigurinë tonë kombëtare dhe nëse vendoset, ne do të jemi të detyruar të reagojmë duke vendosur një pjesë të sistemit tonë mbrojtës në drejtim të këtyre objekteve që na kërcënojnë. Ne kemi kërkuar që ajo të mos bëhet, por askush nuk na dëgjoi, tha Putin.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në vazhdim të emisionit, ju sjellim bllokun e lajmeve. Prishtinish, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj tha se adrese rrugës sonë të mundimshme gjatë historisë do të mbetet puna dhe vepra e presidentit Rugova. Haradinaj i bëri këto komente pas homazheve që bëri Tevani ish-presidentit Kosovës në pranitë të familjarëve të këtij të fundit. Në ditën e parë pas kthimit nga Haga, ish-kryeministri i Kosovës ka bërë homazhe dhe dëshmorit Zahir Pajaziti, si dhe të rënve në Prekan, Skënderaj, Pej dhe Deçan. Tbilisi, opozita e Gjorgjisë ka kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Lado Guxhernidze, lidhur me deklaratat se Tbilisi do ta njohë pavarësinë e Kosovës. Sipas opozitës, deklarata e kryeministrit i ka tejkaluar kompetencat dhe është në kundërshtim me qendrimin zyrtar të qeverisë. Deklaratat e kryeministrit të Gjorgjisë u publikuan në mediat estoneze ku ai gjendet për vizitë. Shërbimi i informacionit i qeverisë së Gjorgjisë tha se kryeministri ishte keq interpretuar. Zagreb, qeveria kroate ka vendosur regjimin e vizave për shtetasit e Kosovës. Masat e reja do të hyjnë në fuqi prej 1 majit. Qeveria kroate tha se vendimi është marrë për shkak se për shpalljes së pavarësisë, qeveria e Kosovës ende nuk ka miratuar rregullat themelore që rregullojnë shtetësinë dhe pasaportat. Muscat Oman, sekretari i mbrojtjes Robert Gates tha se Shtetet e Bashkuara do të dërgojnë më shumë trupa luftarake në Afganistan. Gates tha se presidenti George Bush u ka bërë këtë zotim liderëve të vendeve të tjera të aleancës në samitin e NATO-s në Bukuresht. Bush nuk e ka saktësuar numrin e trupave shtesë në Afganistan për vitin 2009, por Gates e përshkroi numrin e trupave si të rëndësishëm. Washington, forcat ajrore të Shteteve të Bashkuara thanë se një aeroplan bombardues B1 ka marrë flak teksa po ateronte në bazën ajrore në Katar. Njoftohet se të gjithë anëtarët e ekipazhit janë evakuar nga bombarduesi. Forcat ajrore e quajnë ngjarjen një incident toksor, ndërsa detajet e tjera nuk u bën publike. Pekin, grupe tibetiane në mërgim thanë se të paktën 8 persona kanë humbur jetën nga dhuna e fundit etnike që ka shpërthyer në Tibet në Kinën Perëndimore. Grupet me qendër në Londër thanë se policia ka hapur zjarr ndaj turmës së murgjve budist dhe civilëve të enjtën të cilët protestonin për arrestimin e disa murgjve nga autoritetet në provincën Sichuan. Më herët agjencia zyrtare kineze e lajmeve Xinhua njoftoi se një zyrtar i qeverisë ishte lënduar seriozisht në ngjarjet e dhunshme në provincën Sichuan, por nuk përmendi protestues të vrarë apo të lënduar. Sërish Pekin, pas trazirave të vazhdueshme, Kina tha sot se do të ndërmarrë një fushat për të riedukuar murgjit tibetian me qëllim që të asigurojë besnikrinë e tyre ndaj Pekinit. Gazeta shtetërore Tibet Daily ka cituar zëvendës shefin e Partisë Komuniste të Tibetit, të ka thënë se edukimi patriotik do të jetë përparësi. Washingtonish presidenti Bill Clinton dhe gruaja e tij Hillary së bashku kanë fituar 109 milion dollar prej vitit 2000 kur Bill Clinton u largua nga shtëpia e bardhë. Njoftimi i tatimeve që u bë publik nga fushata presidenciale e Hillary Clintonit tregoi se Bill Clinton ka fituar 51 milion dollar vetëm nga fjalimet. Në periudhën 2000-2007, çifti Clinton ka paguar më shumë se 33 milion dollar taksa dhe ka dhënë më shumë se 10 milion dollar për qëllime humanitare. San Francisco, një amerikane ka shitur adresën e faqes së tij në internet me emrin pizza.com për 2.6 milion dollar. Chris Clark, 43 vjeçar nga shteti Maryland, fillimisht e kishte bler këtë adresë për vetëm 20 dollar në vitin 1994, kurse po kishte filluar jetën e internetit. Blerësi anonim e bleu emrin e një ankand në internet. Clark tha se pret që me 2.6 milion dollar të bëjë ndryshime të rëndësishme në jetën e tij. Ai shtoi se i vjen keq që nuk kishte regjistruar më shumë adresa në vitet e 90-ta. Do që të bllokojmë lajmeve të Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
I rikthehemi zhvillimeve në Kosovë, sërish në pjesën tematike. Kreu i radikalve sërb, Tomislav Nikolić, po qëndron në vend, këtë e konfirmon dhe shërbimi policor i Kosovës. Mediat sërbe raportojnë se Nikolić ka hapur sot fushatën parazgjedhore në Gračanic. Analistët politike vlerësojnë se ky hap i Nikolićit paraqet provokim si ndaj qytetarëve, ashtu dhe ndaj institucioneve të Kosovës së pavarur. Në vazhdim kemi kronikën nga Prishtina, korrespondente son Albana Isufi.
Zëvendës kryetari i Partisë Radikale Serbe Tomislav Nikolić ka hapur sot në Gračanic fushatën parazgjedhore për zgjedhjet parlamentare dhe lokale serbe. Qëndrimi në Kosovë të Nikolićit e konfirmon zëdhënësi i shërbimit policor të Kosovës Arber Beka.
Policia ka pas informatën për vizitën e zyrtarëve serb në Kosovë. Mirë, po policia dhe kur them policia është fjala për shërbimin policor të Kosovës dhe policinë nënmikut nuk ka marrë ndonjë kërkesë zyrtare për përcjelljen e këtij zyrtari.
Mediat serbe raportojnë se Nikolić pas takimit me peshkopin serb Artemije ka kërkuar miratimin në një ligji që lejon mbajtjen e zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë. Autoritetet politike vendore dhe ndërkombëtare ende nuk kanë vendosur se si të përgjigjen mbajtjes në Kosovë të zgjedhjeve nacionale dhe lokale të Serbisë të parapara të zhvillohen më 11 maj. Zyrtarët e UNMIK-u thonë se pjesëmarrja në zgjedhjet nacionale serbëve të Kosovës nuk do të paraqes probleme që kjo garantohet në bazë të parimit të dy shtetësisë, por problem do jenë zgjedhjet lokale me që ato duhet të organizohen vetëm nga UNMIK-u. Analisti politik Drejton Lajçi thotë se prania Nikolićit në Kosovë dhe hapja e fushatës parazgjedhore nga ana e tij paraqet provokim për qytetarët dhe për institucionet e Kosovës.
Gjithashtu ai është duke i shfrytzuar paaftësin, apo zhagitjen, apo përgjigjet e dopta, përgjigje jo adekuate të misionit kombëve të bashkuara dhe të bashkisë ndërkombëtare në tërësi, të cilat me përgjigje zbeta po krijojnë dhe po lejojnë një farë mënyre që partitë politike serbe dhe institucionet serbe të jenë prezente në Kosovë dhe sfidojnë vetë misionin e kombëve të bashkuara dhe institucionet e Kosovës.
Shefi UNMIK-ut Joakim Rykër ka deklaruar se vetëm UNMIK-u ka autoritet të organizojë zgjedhjet në Kosovë. Sidoqoftë, ai ka theksuar se do të kërkojë nga Beogradi që të qartësojë pozitën e vet nëse ka për qëllim që të mbajë zgjedhjet lokale edhe në Kosovë. Drejton Lajçi thotë se mbajtja e zgjedhjeve serbe në Kosovë nën kupton sfidim të institucioneve, jo vetëm vendore, por edhe të atyre ndërkombëtare.
Kjo do të kuptohet si sfidë e gjithë këtyre faktorëve të cilët e kanë ndihmu krimin e shtetit Kosovës. Serbia po vazhdon skenohen e vetë, duke i konsideruar Kosovën si teritor të vetin, dhe kë problem nuk po shihet se do këtë zgjedhet shpejt, për shkak se qeveria serbe po vazhdon me strategjin e vetë për ta destabilizuar Kosovën, për të krijuar përshtypjen se është teritor serb, dhe për të mos njo vazhduar që mos ta njo realitetin e ri të krijuar.
Zgjedhjet e fundit serbe që u mbajtën në Kosovë pak ditë para pavarësisë së Kosovës, kryeministri tha që i pati quajtur si zgjedhjet e fundit serbe në Kosovë. Megjithatë, një qëndrim të tillë të prerë nuk duket ta ketë edhe më tej qeveria e Kosovës, e cila është në pritje që vendimin për mbajtjen ose jo të zgjedhjeve të 11 majit ta marrë bashkë me Unmikun. Parimi i dy shtetësisë si përmendur nga qeveritarët lë të kuptojë se serbët e Kosovës megjithatë ndoshta mund të votojnë për zgjedhjet nacionale serbe. Ndryshe, serbët e Kosovës që nga vendosja e administratës ndërkombëtare të Kombeve të Bashkuara kanë votuar vazhdimisht për zgjedhjet lokale dhe parlamentare të Serbisë, përderisa deri më tani, në mas të madhi kanë bojkotuar zgjedhjet e organizuara nga Unmiku. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi. Kuvendi i Kosovës po vazhdon të miratoj ligjet që dalin nga pakoja Tisari, deri më tani janë miratuar 19 ligje, ndërsa numri i përgjithshëm i ligjeve që do të miratohen është 34. Deputetët e Kuvendit Kosovës thonë se pas miratimit të tyre, sfida më e madhe për institucionet vendore do të jetë zbatueshmëria e këtyre ligjeve. Arton Konushevsi raporton nga Prishtina.
Ligjvënësit kosovar thonë se miratimi i ligjeve që dalin nga plani Atisari do të përfundojë shumë shpejt. Janë 34 ligje të këtij plani që duhet miratuar përderisa deri më tani, ku vendi ka dhënë dritën jeshile vetëm për 19. Fuqizimi këtyre ligjeve pritet pas fazës së tranzicionit. Koordinatori për miratimin e ligjeve të pakos së Atisarit, Skënder Durmishi, thotë se procesi i miratimit të ligjeve është duke shkuar në mënyrën e duhur dhe ashtu siç është paraparë.
Deri tash në kuvend janë dërguar dhe janë miratuar 19 ligje nga pakoja e presidentit Atisari. E ju e dini se janë gjithsej 34 ligje, nga cilat 22 përmenden drejt për drejt, ndërsa 12 e tjera janë të lidhura me këtë pako ose janë ligje që kanë rëndësi veçantë për shtetin e Kosovës.
Disa nga ligjet të cilat janë miratuar janë projekt ligje për privilegjet dhe imunitetet diplomatike, ligje për shëndetësinë, ai për policinë, ligje për inspektoriatin policor, ai për dokumentet e udhëtimit, projekt ligje për përdorimin e simboleve shtetërore, projekt ligje për zonat e veçanta të mbrojtura, ai për veçqeverisjen lokale dhe projekt ligje për kufit administrativ komunal. Durmishi thotë se shumë shpejt në kuvend do të procedohen edhe ligjet e tjera.
Por shqyrtohen dhe janë në fazat e avancuara ligje për Agjencinë e Inteligjencës së Kosovës, ligje për arsimin në nivelin lokal, për shëndetësinë në nivelin lokal, dy ligje për zgjedhjet, ligje për festa zyrtare, këto janë projekt ligje që do të përbëjnë pakun e tretë për kuvend, pastaj ngelin edhe më pak projekt ligje për kontingentin e fundit, këto janë ligje që kanë bëjnë me TMK-n, për azilin, për të huajt dhe me këtë kompletohet numri prej 34 ligjeve nga paku e president Atisari.
Nga ana tjetër, deputeti nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, Femi Mujota, i cili një herë është edhe udhëheqësi i komisionit ad hoc për shqyrtimin e ligjeve që dalin nga paku e Atisarit, thotë se për aprovimin e këtyre ligjeve po punohet nga të gjithë përfaqësuesit e partive politike.
Aprovimi i këtyre ligjeve ka lënë një procedurë të shpejtë, brenda 24 orëve të shqyrtimit që bën parlamenti në lexim të parë, duhet të vijë aprovimi i tyre. Mirë, por kjo nuk duhet pasi një metoda që shpejtë vendimit, për arsye se në këto ligje kanë formuar grupe të tëra punuese në përfaqësim të gjitha grupeve dhe partive politike në kuptohet në Kosovë, dhe është punuar një kohë të gjatë me to, janë në përputhje të plot me pakun gjithëpërfshirëse të planit të Atisarit dhe me draft kushtetutën e Kosovës që shpejti besojmë do të jetë kushtetuta aprovuar në parlamentin tonë.
Zoti Mujota ka shtuar se zbatimi të gjitha ligjeve që dalin nga paku e Atisarit do të bëhet pas aprovimit të kushtetutës së Kosovës.
Besohet shumë që afërsisht në kohën kur do të kemi aprovimin e kushtetutës së Republikës, të kemi të përmbyllur edhe ligjeve që dalin nga paku e Atisarit, ndërsa zbatimi tyre do të fillojë pas hyrjes në fuqi të kushtetutës.
Ndryshe, deputetja Gjulnaze Syla nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës konsideron se pas aprovimit e këtyre ligjeve, sfida më e madhe mbetet zbatimi i tyre.
Pjesa më e madhe e ligjeve cila ka të bëjë sidomos me shtyllat e shtetit, por edhe me pjesët e veçanta si që është vetë respektimi për të drejtat e minoriteteve dhe vetë qeverisjen lokale, tani më ka kaluar në kuvendin e Kosovës dhe natyrisht duhet filloj faza e zbatimit të këtyre ligjeve. Prandaj në periudhen e ardhshme, svi do tjetë pikrisht të zbatimi i këtyre ligjeve.
Ndryshe, edhe vetë miratimi kushtetutës është pjesë obligative që del nga pakuja Atisarit. Kushtetuta pritet të miratohet këtë muaj, përderisa fuqizimi i saj do të bëhet në mesin e muajt qershor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi I Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Kryetari I Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, gjatë një vizite në Tetov, tha sot se deri në njohjen e shtetit Kosovës nga ana e shkupit zyrtar kanë ngelur vetëm disa procedura qeveritare. Krasniqi gjatë qëndrimit në Maqedoni u takua vetëm me kryetarin e Bashkimit Demokratik Shqiptar Bardyl Mahmuti dhe promovoi dy vepra të tij që trajtojnë luftën e ishullstrisë çlirimtare të Kosovës. Nga shkupi I raporton Sefer Tahiri.
Maqedonia së shpejti do ta njeh shtetin e ri të Kosovës. Kështu në Tetov deklaroi kryetari I Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi, sipas të cilit kjo do të ndodh pas përfundimit të disa procedurave nga qeveria e Shkupit.
Po këto sigurisht janë vështirësitë e procedurave politike dhe administrative që I kanë pushtetarët e ri dhe vështirësitë që I kanë çështën e qeverisë së mbrëmshme. Shpresojmë që vendimi për njohjen është marrë ka herët, po ndoshta ju duhen edhe ca kohë për të kryer disa procedura.
Ndërkohë, Kryesia Qendrore e Bashkimit Demokratik për Integrim ka vlerësuar se është në interes të Maqedonisë të proceseve integruese dhe ndërtimit të marrëdhënieve të mira aftësore që Maqedonia të njeh pavarësinë e Kosovës. Nga ana tjetër, kryeparlamentari kosovar Jakup Krasniqi vlerësoi se në politikën shqiptare në Maqedoni duhet të inkuadrohen politikanë të rinj.
Ka ardhur koha që vërtet në politikën shqiptare në përgjithësi, po edhe në politikën shqiptare të kësaj pjese të shqiptarëve në Maqedoni, të freskohet politika me njerëz të ri, me njerëz që kanë vizion të qartë për të sotshmen dhe të ardhmen e Adeut, me njerëz që mbi të gjitha para se gjithash kanë parasysh interesin e kombit dhe të vendit, me njerëz që mund të sjellin ndryshime dhe me njerëz që I dohen dhe mund të bëjnë to ndryshime.
Kryeparlamentari Krasniqi gjatë vizitës private në Tetov u takua vetëm me kryetarin e Bashkimit Demokratik Shqiptar Bardyl Mahmuti, ndërsa I promovoi dy veprat e tij, kthesa e madhe dhe një luftë ndryshe për Kosovën, të cilat trajtojnë luftën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Për para mbylljes e emisionit, ju sjellim edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja janë me ju, askush nuk mund t'ju marrë lirin, tha presidenti Bush në Zagreb, duke u drejtuar Shqipërisë dhe Kroacisë. Presidenti Amerikan përsërit mbështetjen për antarësimin e Maqedonisë në NATO. Tomislav Nikolić filloi në Kosovë fushatën për zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale të Serbisë. Ish kryeministri I Kosovës Ramush Haradinaj nderoi sot kujtimin e presidentit Rugova dhe dëshmorëve në Prekan, Skënderaj, Pej dhe Deçan. Opozita Gjeorgjane kërkon dorëheqjen e qeverisë për shkak të mbështetjes për pavarësinë e Kosovës. Nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndahemi, ju kujtojmë edhe një herë se programet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni duke hyrë në faqen tonë të rrjetit internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme, miro të gjofshim.